φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα πλούσια σε κινητοποιήσεις, όπως θα δούμε. Είχαμε και σήμερα, είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο φυσικά», που καθημερινά σας μεταφέρει ακριβώς αυτήν τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σε μία ημέρα που ο καιρός είναι αρκετά άστατος, αναμένεται έντονη βροχή σε λίγο εδώ στην Αθήνα. Νομίζω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο ισχύει. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί, στην όμορφη αυτή πόλη, στην κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, μιας και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα και του 904 στα FM. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από το σταθμό. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας. Σήμερα θα μας κρατήσουν μουσική στροφιά. Έχω επιλέξει ένα progressive rock συγκρότημα από τη Φινλανδία, το οποίο εκεί ιδρύθηκε το 1969. Είναι η Καλεβάλα, με βάση και το φινλανδικό εθνικό έπος, το ομώνυμο δηλαδή. Η Καλεβάλα, επειδή όπως είπαμε ιδρύθηκαν το 1969, και θα ακούσουμε επιλογές από δύο άλμπουμ του συγκροτήματος, από το People No Name του 1972 και το Boogie Jungle του 1975. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή με τις κυβερνητικές προθέσεις, τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς να φέρει κατά καλό καιρό το νέο νομοσχέδιο που θα αφορά τις διαδηλώσεις. Έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Το δρόμο προς τη Βουλή είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να πάρει μέσα στο κατά καλό καιρό το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, με το οποίο βέβαια θα γίνει προσπάθεια να μπουν στο γύψο οι κινητοποιήσεις. Έχουμε πει ποιες θα είναι οι βασικές πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να τις επαναλάβουμε. Το σχέδιο νόμου, καταρχάς, που θα έχει τίτλο «Δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις», συγκαταλέγεται στα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Φυσικά η επιλογή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Φέρνει σε δημόσια διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο λίγο καιρό μετά την καραντίνα, μετά την πανδημία του κορονοϊού και με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περιλαμβάνουν πληθώρα αντεργατικών διατάξεων που ήρθαν να προσθεθούν βέβαια σε όλους τους μνημονιακούς νόμους. Προσπαθεί να επιβάλλει συγκίνητο κραταφείου απέναντι στα μέτρα που φορτώνουν την νέα κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα διέρευσαν στον κυριακάτικο τύπο, συγκεκριμένα στην εφημερίδα Έθνος, προβλέπονται περιορισμοί μέχρι το σημείο της πλήρους απαγόρευσης μιας διαδήλωσης, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικο-οικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής. Τώρα, αυτό ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει, όπως καταλαβαίνετε, κατά το δοκούν. Στα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη θα είναι και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια διαδήλωση, σε μια συγκέντρωση. Μια άλλη απαράδεκτη διάταξη είναι αυτή και πολύ επικίνδυνη ταυτόχρονα είναι αυτή που θα καθιστά υποχρεωτική τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην αστυνομία από τον οργανωτή της, εντός εισαγωγικών η λέξη οργανωτής, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο οργανωτής λοιπόν θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του, το χρόνο έναρξης και λήξης της συνάθρησης, τον σκοπό καθώς και την προτινόμενη διαδρομή. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε για ένα κανονικό και πλήρες φακέλωμα. Άμεση, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απάντηση από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, μάλιστα λέγοντας ότι το νέο νομοσχέδιο είναι χουντικής έμπνευσης, αντιγραφή του χουντικού νόμου του 1971, που ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή, καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Φυσικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που εξέδωσε πριν από λίγο τονίζεται η αποφασιστικότητα του ταξικού εργατικού κινήματος και γενικότερα του λαϊκού κινήματος να μείνει στα χαρτιά αυτό το νομοσχέδιο, το απαράδεκτο. Δεν πρόκειται να περάσει η συγγή νεκροταφείου που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να μπουν στο γύψο οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων. We το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο. Τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το ζήτημα θα αναφερθούμε και σε επόμενες εκπομπές. Να περάσουμε τώρα στην δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τον κλάδο του μετάλλου, διότι όπως αποφάσισε η πλειοψηφία της Πανέννοιας Ομοσπονδίας Εργατοπαλλήλων Μετάλλου, που βέβαια είναι οι γνωστές δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο εκλογικό συνέδριο το Σάββατο 4 Ιουλίου σε ξενοδοχείο στο Καβούρι, κατά τα βήματα της ΓΕΣΕ, το πρότυπο της ΓΕΣΕ, και μάλιστα λίγων ωρών, χωρίς ομιλητές και χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Όπως τονίζουν οι ταξικές δυνάμεις στον κλάδο του μετάλλου, ενώ η κυβέρνηση εξαπολύει νέα επίθεση στους εργαζόμενους, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας προετοιμάζει ένα συνέδριο χωρίς ομιλητές, χωρίς ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα των μεταλλεργατών, με διάρκεια τόση όσοι χρειάζεται για να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι, κανονικοί και ενώθοι, για να αναδείξουν εκ νέου μια πλειοψηφία που θα υπηρετεί τα εργοδοτικά συμφέροντα. Αυτό σημειώνουν διάφορα ταξικά συνδικάτα από τον κλάδο του μετάλλου, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ημέρα του συνεδρίου, Σάββατο 4 Ιουλίου. Στις 8 το πρωί έξω από το ξενοδοχείο Ντιβάνι Απόλλων Παλάς, εκεί που έλαβε χώρα και το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ πριν από λίγους μήνες. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο του επισυνδυσμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Σήμερα το Συνδικάτο του Νομού Αττικής πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, απαιτώντας μετά τη συνάντηση βέβαια με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, απαιτώντας να γίνουν παύση πληρωμών στις ΔΕΚΟ, λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, ΔΕΗ νερό τηλέφωνο δηλαδή, αλλά και στις τράπεζες και να προστατευτεί βέβαια η πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Αναφερόμενοι βέβαια στους εργαζόμενους που καλούνται να ζήσουν με 400 και 500 ευρώ για ένα χρόνο και στους χιλιάδες άλλους που δεν μπορούν καν να μπουν στο έκτακτο αυτό επίδομα. Στη σημερινή πρωινή κινητοποίηση συμμετείχε και το Συνδικάτο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων. Όπως είπαμε, αντιπροσωπεία των εργαζομένων συναντήθηκε με εκπρόσωπο του Υπουργείου, του έθεσαν τα αιτήματά τους. Αυτός είπε ότι θα τα μεταφέρει. Έχετε δίκιο, παιδιά. Τσάι και συμπάθεια με λίγα λόγια. χωρίς ωστόσο να αποσπάσουν καμία δέσμευση. Αμέσως μετά την συνάντηση, ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του συνδικάτου, τόνισε ότι αφού η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καταδικάσει τους εργαζόμενους του κλάδου σε φτώχεια και εξαθλίωση, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να προχωρήσει σε πάυση πληρωμών. Και βέβαια κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στη νέα στάση εργασίας και στην κινητοποίηση του κλάδου την 5η 25 Ιουνίου. Να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στον χώρο των καλλιτεχνών, που και αυτοί το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει πολλές κινητοποιήσεις. Είναι στον δρόμο του αγώνα προκειμένου να αποσπάσουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για οικονομική του στήριξη. Καθότι πολλοί από αυτούς είναι χιλιάδες από αυτούς, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία θα λέγαμε ότι είναι άνεργοι. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος λοιπόν σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση και καλεί τα μέλη του και όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τη συνέλευση. Μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα σποτάκι ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με τίτλο «Κάνε τη φωνή σου πιο δυνατή». Αυτά όσον αφορά τις δράσεις που είχαμε σήμερα. Να πάμε τώρα στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουν σύλλογοι εκπαιδευτικών μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής τη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Με αφορμή βέβαια τι άλλο, το νέο ορολόγιο πρόγραμμα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεθαύριο τώρα να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας στις 9.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Με διάφορα αιτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Να αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά αιτήματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Καταρχάς να καταργηθούν όλες οι πράξεις ομοθετικού περιεχομένου και αντεργατικοί νόμοι, να μην πειραχθεί καμία ειδικότητα από το καθεστώς των παρέων καθηγηνών, αντιθέτως να προσθεθούν και άλλες, να μην απολυθούν εργαζόμενοι από την προκήρυξη 3K, ούτε από το βοήθεια στο σπίτι, φυσικά προσλήψη μόνιμου προσωπικού για το σύνολο των υπηρεσιών, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προποθέσεις και καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου. Ανάλογη κινητοποίηση την ίδια μέρα θα γίνει και στην Αθήνα από το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Yeah. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν μεθαύριο θα έχουμε και άλλες αναφορές βέβαια στην εκπομπή μας. Να πάμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις Σέρες. Την ίδια μέρα, στη 1 το μεσημέρι, Τετάρτη 24 Ιουνίου, δηλαδή στο νοσοκομείο Σερών, θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο κινητοποίηση που την οργανώνει η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών του Νομού. Καθώς έχει προκύψει ένα τεράστιο πρόβλημα, φαντάζομαι δεν είναι βέβαια το μοναδικό μόνο που αφορά μόνο το νοσοκομείο των Σερών. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε ΕΣΥ μίας νόσου. Όλα ήταν στραμμένα στο πώς θα καταπολεμηθεί ο κορονοϊός και όπως καταλαβαίνετε όλες οι άλλες ασθένειες, ακόμα και οι πολύ βαριές ασθένειες όπως οι νευροπάθειες, οι καρκινοπάθειες, τα καρδιοπάθειες κτλ. Όλα τα χειρουργεία είχαν πάει στην άκρη, στο περιθώριο, με αποτέλεσμα ήδη οι πολύμηνες αναμονές να προσταθούν και πολλά χιλιάδες άλλα ακόμα περιστατικά και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Στο νοσοκομείο Σερών τώρα συγκεκριμένα, να πούμε ότι επειδή υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων, βρίσκονται στον αέρα 1123 προγραμματισμένα χειρουργία. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί στο νομό. Όπως τονίζει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού, από τους 8 αναισθησιολόγους που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο στις αρχές του 2019, πλέον έχουν μείνει μόνο 3. Και μια και ο λόγος για τον κορονοϊό, να πούμε ότι 7 κρούσματα ανιχνεύτηκαν στην παραμυθιά Θεσπρωτεία, στην Ήπειρο, όπως ανακοινώθηκε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου. Σήμερα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παραμυθιά ήταν κλειστά, ενώ κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτείας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ είμαστε. Δεν έγινε, είχαμε ένα ξαφνικό τεχνικό πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε η βλάβη και μας ακούτε και πάλι ζωντανά εδώ στο στούντιο του Γόβρετ του Πάμε. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, τον Άρη Ταλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη, που με την άμεση παρέμβασή του φρόντισε να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα. Οπότε συνεχίζουμε. Λέγαμε λοιπόν για την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέγοντας πως είχαμε νέο ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα παγκοσμίως του νέου κορονοϊού. Καταγράφηκαν πάνω από 183.000. Οι περισσότερες νέες μολύνσεις αφορούσαν την Βραζιλία, πάνω από 50.000, ενώ ακολούθησαν οι ΗΠΑ και η Ινδία. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 18 Ιουνίου και ήταν κάτι παραπάνω από 181.000 νέα κρούσματα. Οι ΗΠΑ φυσικά της Αμερικής είναι η χώρα που θρύνει τα περισσότερα θύματα της πανδημίας. Θα σας πούμε αμέσως μετά τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, λέγαμε στις ΗΠΑ που έχει την πρωτιά σε νεκρούς και θύματα. 120.000 είναι περίπου οι νεκροί στις ΗΠΑ, έχουν φτάσει 120.000. Τα κρούσματα είναι περίπου 2,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνεται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι 305 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο σηματοδοτούν την 11η συνεχόμενη μέρα που ο ημερήσιος απολογισμός των θυμάτων στις ΗΠΑ έμεινε κάτω από τους 1.000 νεκρούς. Όμως, το αρνητικό στοιχείο είναι ότι σε περίπου 20 αμερικανικές πολιτείες συνεχίζει να καταγράφεται έξαρση των νέων κρουσμάτων μόλυνσης. Στη Γερμανία χθες είχαμε 3 θανάτους και 537 κρούσματα. Πλέον ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 8.900 νεκροί, επί συνόλου κάτι παραπάνω από 190.000 κρούσματα, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch που ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες. Ενώ στη γειτονική Γαλλία χθες είχαμε 7 θανάτους και 284 κρούσματα. Στη Γαλλία οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 29.600, είναι 29.640 συγκεκριμένα, ενώ τα κρούσματα είναι πάνω από 160.000. Πάμε λοιπόν τώρα και στο επίκεντρο, όπως είπαμε, της πανδημίας, που είναι η Λατινική Αμερική. Εκεί πραγματικά η πανδημία καλπάζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι λαοί των χωρών έρχονται βέβαια αντιμέτωποι με τα ξυλωμένα ουσιαστικά συστήματα υγείας. Στη Βραζιλία λοιπόν οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 50.000 σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιεί καθημερινά το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων της μόλυνσης του κορονοϊού είναι πολλαπλάσιος αυτού που ανακοινώνεται επίσημα, με δεδομένη βέβαια την έλλειψη εκτενών τεστ. Στη Βραζιλία λοιπόν συγκεκριμένα οι νεκροί είναι 50.617, έσπασε το φράγμα των 50.000 νεκρών χθες το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 1.085.000. Η Βραζιλία, όπως καταλαβαίνετε, είναι η δεύτερη χώρα σε θύματα και κρούσματα πίσω από τις ΗΠΑ. Στην γειτονική Αργεντίνη, την άλλη μεγάλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο απολογισμός των θυμάτων χθες ξεπέρασε, όχι χθες, προχθές το Σάββατο, ξεπέρασε τους 1.000 νεκρούς. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 41.000. Στην Κολομβία τώρα είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων με 111 το τελευταίο 24ωρο. Πλέον οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.237 στη συγκεκριμένη χώρα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας μέσω Twitter, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 68.500. Στη Χιλή τώρα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους περίπου 4.500, τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 242.000. Ενώ στο Περού ξεπέρασαν τους 8.000 οι νεκροί, το τελευταίο 24ωρο είναι πλέον 8.045 επίσημα, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 255.000. Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική, να πούμε ότι το Περού είναι η δεύτερη χώρα σε κρούσματα μετά την Βραζιλία και η τρίτη χώρα σε θανάτους μετά από Βραζιλία και Μεξικό. Αυτά και με την πανδημία του κορονοϊού. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό που έχουν να κάνουν κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με τη Λιβύη, όπου ειδωτεί κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας του Φαγέζα Σάραντζ, με βασικό υποστηρικτή την Τουρκία. Κατήγγειλε χθες, έκανε λόγο μάλλον, περί κήρυξης πολέμου από το Κάιρο, και κατήγγειλε την απειλή της κυβέρνησης της Αιγύπτου να επέμβει στρατιωτικά στην Λιβύη. Χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίζι εχθρική ενέργεια, του Αιγύπτου Προέδρου δηλαδή, και κατάφερε επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, ισοδύναμη με κήρυξη πολέμου. Αντιθέτως, ο Αγγίλα Σάλεχ, ο πρόεδρος του εκλεγμένου κοινοβουλίου που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη, στο Τομπρούκ, φάνηκε να τάσσεται ανοιχτά υπέρ της εμπλοκής της Αιγύπτου στα εσωτερικά ζητήματα της Λιβύης. Η Αίγυπτος, όπου είναι ξεκάθαρο ότι υποστηρίζει τα στρατεύματα του εναποστρατεία στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, και όλα αυτά δύο μέρες πριν την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου. Από τη Λιβύη να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα του Deutsche Zeitung του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάλεσε ο τελευταίος την ελληνική κυβέρνηση στην ουσία σε διάλογο για για συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι που προκρίνουν και οι Αμερικανοανατολικοί υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας να προχωρήσουν στις διευθετήσεις για να ανοίξουν οι business. Από την άλλη, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε οριοθέτηση, σε διάλογο με την Τουρκία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υπό την προϋπόθεση βέβαια της αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας του τελευταίου διαστήματος. Αυτή ήταν η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις αναφορές περί διαλόγου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Όσον αφορά την επέμβαση της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ και με χερσαίες δυνάμεις, είχαμε χθες έναν Τούρκο στρατιώτη να σκοτώνεται σε μάχη με Κούρδους μαχητές, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στην Άγκυρα. Η επιχείρηση Νύχια της Τίγρης, έτσι αποκαλείται η επίθεση που έχει εξαπολύσει η Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ σε θέσεις του ανταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν. Να πούμε ότι πρόκειται για το δεύτερο Τούρκο στρατιώτη που ανακοινώνεται ότι σκοτώθηκε από την έναρξη της επιχείρησης. Και μια τελευταία είδηση που και αυτή σχετίζεται με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο έφτασε χθες στο λιμάνι Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας παρά τις απειλές των ΗΠΑ, μεταφέροντας τρόφιμα για τον εφοδιασμό του πρώτου ιρανικού σούπερ μάρκετ στη χώρα, σύμφωνα με την ιρανική πρεσβεία στο Καράκας. Το πλοίο είχε αναχωρήσει στις 15 Μαΐου, φέρει ιρανική σημαία. Το Ιράν αναμένεται να στέλνει 2 με 3 φορτία βενζίνης μηνιαίως στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσαν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Και βέβαια οι ενισχυμένες αυτές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας αποτελούν κόκκινο πανί για την Ουάσιγκτον, η οποία έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις εναντίον και των δύο χωρών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή στο ερμηνευτικό μαγκαζίνο Οι Αγώνες στο Επίκεντρο, με τον Δημήτρη Σιάτρο στο μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη του ήχου. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από το 904 στα FM για την φιλοξενία στη συχνότητά τους και όσους μας ακούσατε και στην Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι Where I'm From από τους Φινλανδούς Progressive Rock που σας είπαμε από το πρώτο τους άλμπουμ, το People No Names, το 1972. Και ανανέουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα αυτή τη φορά, ζωντανά εδώ από το web radio του Πάμε.